Spoštovani, lep pozdrav. Moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem podkastu. Kakšna prihodnost čaka Bitcoin? O tem se bomo danes pogovarjali z našim gostom, ekonomistom in avtorjem knjige Od barantanja do Bitcoina. Z menoj v studiu je Klemen Verstovšek Končan, oziroma Klemen Končan Verstovšek. Lep pozdrav, dobrodošel, Klemen.
Hvala za povabilo.
Ekonomist si in ljubitelj Bitcoina. Danes sem te pravzaprav povabil v studio, da bo malo več povedala, kam gre Bitcoin. Zdaj je bila aktualna konferenca, pa morda uvodoma najprej v sebi, če poveš kakšen stavek o Bitcoinu, pravzaprav si razlagal tudi na ekonomski fakulteti.
Ja, sem študent oziroma upravljam magisterij na ekonomski fakulteti v Ljubljani in pred kratkim smo organizirali en dogodek, kjer je prišlo 250 študentov na poslušati o Bitcoinu. Med drugim sem predaval jaz, na okrogli mizi je bil še Andrej Škraba, Tanja Bivic-Plankar in Peter Opara in neki govor je bilo še v rudarjenju. Tako da to je bil zelo tak zanimiv dogodek, na kjer ga sem kar ponosen, da nam ga je uspel organizirati v sklopu ekonomske fakultete. Drugače sem pa tudi tajnik in podpredsednik Bitcoin društva Slovenije, to je pa v bistvu hobi, s čimer se ukvarjam izven šolsko.
Ko si začel študirati ekonomijo, si že poznal Bitcoin?
Ne, oziroma slišal sem že za njega, seveda, to jih nas je že večina slišala, ampak nisem pa se še aktivno ukvarjal z njemu in ga pravčeval.
Kdaj si pravzaprav začel študirati, kaj pravzaprav Bitcoin omogoča, kakšne lastnosti ima?
V bistvu prvič sem ga začel proučevati nekje leta 2020, se mi zdi, pred tistim poskokom cene in to prav s tem, ko sem poslušal podcast, kjer je bil Andrej Škraba na iDay, tam sem v bistvu se prvič seznanil z njem, zato tudi moram se zahvaliti Andreju, ker je napisal spremno besedo k moji knjigi, kot človek, ki mi je prvi to predstavil. Potem sem se še malo igral s kakšnimi drugimi naložbami znotraj kripta, na to pa nekje leta 2021 sem prebral, sem roke vzel knjigo Bitcoin Standard, avtorja Sefidina Amusa in ta me je tako kot mnoge popeljala v to zajčjo luknjo Bitcoina, da sem ga potem začel aktivno proučevati. Kakšno leto kasneje pa sem spoznal slovensko Bitcoin skupnost, torej Bitcoin društvo Slovenije, ki je letos imelo že 10. obletnico delovanja in se jim pridružil in od takrat naprej pač funkcioniram v te vlogi tajnika in nekako podpredsednika.
Te nam mogoče malo uvodoma izpostavi Bitcoin Standard. Kaj so tiste ključne stvari, ki bi vsak posameznik, ki do zdaj še ne pozna morda Bitcoina, mogel vedeti?
Bitcoin Standard misliš knjigo?
Ja.
Ja. Torej knjiga v bistvu nas popelje skozi zgodovino, naredi nek zgodovinski pregled razvoja denarja in tudi teh lastnosti denarja, kako mora denar funkcionirati in kako je funkcioniral, kako se je razvil vse nekje do 19. stoletja, ko smo bili na svetovnem zlatem standardu in kaj je potem bila ta pomankljivost zlata, da nas je pripeljala do tako imenovanega fiatnega standarda, kar je tudi ime nadaljevanja knjige doktora Musa, fiatni standard. Obe knjigi smo tudi uspeli prevesti v slovenščino. Potem pa avtor šel v bistvu proti koncu knjige nas popelje skozi pregled nastanka Bitcoina, zakaj je nastal, zakaj v bistvu izpopolnjuje vloge denarja, ki sta jih zlato in fiatni sistem prej nekako kombinirala in kaj je neka njegova predikcija za prihodnost, da bo svet prevzel Bitcoin standard.
Bitcoin je nastal leta torej 2009, nekako 15 let že tukaj obstaja, postal je 9. največji naložbeni razred, tržna kapitalizacija Bitcoina je 1300 milijard dolarjev, celotni ta kriptotrg pa je velik 2400 tisoč milijard dolarjev. Vidimo torej, Bitcoin predstavlja dobro polovico celotnega kriptotrga, ne? In je torej tudi največji in ga nekako ločimo, ne, od ostalega. Obstaja torej Bitcoin in obstaja kripto. Zakaj?
Jaz osebno celo označujem kriptosvet kot nek autoimuni odziv obstoječega finančnega sistema na pojav Bitcoina, kjer pač določeni posamezniki sploh s temi kriptožetoni, temi projekti, ki jih imenujemo pump and dump scheme, v bistvu ponovno odkrivajo to magično orodje, ki jim omogoča, da postane lastna centralna banka, da izdajo svojo valuto in se na ta način okoristijo na račun drugih. Iz tega vidika, ker tudi na naslov društva prejemamo veliko sporočil ljudi, ki so bili tarča nekih teh kriptonategov. Iz tega vidika se res trudimo delati neko ločitev med Bitcoinom, kaj Bitcoin predstavlja kot nek zanesljiv denar, nova oblika digitalnega zanesljivega denarja, in potem kriptom kot neki, kjer se ljudje poskušajo na hitro koristiti, saj v večini primerov iz tega vidika pač delamo to ločevanje.
Torej, zakaj lahko, zakaj Bitcoin varen, ne, ostali kripto je pa lahko tvegan?
Po mojem mnenju je prvi najpomembnejši razlog njegov čudežen nastanek, ki ga večkrat imenujemo brezmadežno spočetje, po angliško Immaculate Conception, zato ker je Satoshi Nakamoto, pseudonimni programer, ki ga je ustvaril, ne, je Bitcoin je v bistvu ustvaril to pot, na to je to pot predstavil, jo je objavil, jo je dal ljudem in na to je izginil. In ko je izginil, se ni ukoristil z nobenimi kovanci, sicer sklepamo, da mu pripada približno milijon bitcoinov, kar je 5% vse bitcoinove zaloge, ampak se te kovanci nikoli niso premaknili, nihče ne ve, kdo je Satoshi Nakamoto in on je pustil, da se je omrežje organsko razvilo teh 13 let po njegovem izhodu, ne, iz samega omrežja, iz skupnosti in zaradi tega je pač skupnost prevzela razvoj bitcoina, da se je razvil v smeri, kot so pač ljudje decentralizirano želeli in hkrati bitcoin ni doživel niti ene temeljite spremembe, ki jo imenujemo hard fork, kar pomeni, da je od samega začetka enak, kot je bil. Če vzamemo recimo drugo največjo kriptovaluto, Ethereum, je doživela več hard forkov v svoji zgodovini, zaradi česar temu rečemo, da mutira, da ni več to, kar je bila prvotno in ne vemo sploh, kaj točno je potem Ethereum. Ne? Če lahko skupina razvijalcev odloča o spremembah, o temeljitih spremembah omrežja, da omrežje v bistvu ni kompatibilno za nazaj s prejšnjimi verzijami. Ne?
Zdaj, tudi Bitcoina je 21 milijonov, to je to, 21 milijonov ga bo, nič več. Ethereum recimo za razliko od tega pa nima omejitve, ne?
Ja, Ethereum je bolj podoben trenutnemu finančnemu sistemu, kjer je zelo težko revidirati, koliko kovancov sploh obstaja. Sklepamo, da jih je mislim na nekje 120 milijonov. To je podobno banki Federal Reserve v Ameriki, ki v zadnjih 100 letih še ni bila revidirana. Za Bitcoin pa točno vemo, koliko jih bo in to je bila zavestna odločitev Satoshi Nakamoto, da bo omejil količino kovancov v Bitcoinu na 21 milijonov, zato, da bo v bistvu stvaril denar, ki je deflatoran, ki ne izgublja vrednosti, kjer ni mogoče, da se nekdo okorišča s tem, ko tiska denar, ampak mora proizvajati, ustvarjati vrednost, zato da je nagrajen s tem denarjem.
Meni je to zelo zanimivo, ne? Ker že zlato, če gledava, ne? Pa se reklo, ok, včasih je bil denar vezan na zlato, imel si toliko približno zlata po centralnih bankah in se je vedel, koliko je denar vreden. Ne? Ampak še zmeraj lahko nekdo šel kopati zlato, ne? Najdu si nov rudnik zlata. Ne? Pri Bitcoinu pa dejansko tega ni 21 milijonov in da cit. Ne? Ni več druge opcije dobiti kot to. In videli smo v začetku, da je pravzaprav nastal kot odgovor na to finančno sliko, situacijo, ki jo imamo zdaj. Ne? Se pravi, ko denar centralne banke tiskajo in po krizi 2008 je nastal pravzaprav Bitcoin kot nek odgovor na ta finančni sistem.
Ja, tukaj bi omenil dve stvari. No, večkrat me ljudje vprašajo, zakaj sem toliko temeljito prepričan v Bitcoin. En glavnih razlogov je prav ta, da ko spremljamo, kaj se je dogajalo zadnjih 100 let v razvoju civilizacije, vidimo, da so stvari šle v napačno smer. Da se nismo več razvijali, tako kot smo se prej, nismo napredovali, ampak dejansko do velike mere nazadovali. Sploh, če gledamo kupno moč, če gledamo razporeditev kapitala, bogatstva na svetu in po mojem mnenju je Bitcoin neka zgolj organska posledica tega in tudi brez razvoja fiatnega sistema, če bi ostal recimo na zlatem standardu, dvomim, da bi do Bitcoina sploh prišlo. Tako pa jaz menim tudi v knjigi poudarjam, da je to nek logičen korak naprej v razvoju denarja, sploh ko prehajamo v dobo telekomunikacij in digitalnih omrežij. Ne? Pa je pa še ena stvar, ki sem jo hotel sam za nazaj omeniti, ker sva govorila o količini Bitcoina, 21 milijonov. Večkrat govorimo o tem, da en Bitcoin je vedno enak enemu Bitcoinu. Ljudje tega večinoma ne razumejo, ker ne razumejo, kako to deluje v zvezi z količino 21 milijonov. Ne? En bitcoin od če imamo mi en bitcoin od 21 milijonov bitcoinov, pomeni, da naš delež skozi enak, skozi čas. Ker pa ne velja za fiatni sistem, kjer se denar stalno ustvarja, se veča njegova zaloga, kar pomeni, da se naš relativni delež zmanjšuje in s tem pada naša kupna moč. In ko mi poudarjamo, da je en bitcoin vedno vreden en bitcoin, pomeni, da naš delež v primerjavi s celotno zalogo vedno enak.
Se pravi, če ti danes dobiš plačo 100 enot, ne, je ta plača čez 20 let, recimo, če ostane enaka, ne, in če prišteva inflacijo, mogoče samo še 70, ne,
tako.
Od 100. Ne. Pri Bitcoinu pa, če si ga dobival kot plačo od začetka do konca, en Bitcoin je en Bitcoin, ne, torej ne izgublja tega inflacijskega pritiska, ne, oziroma nima tega.
Potem, ker se je naš delež dolarjev, da nima v zadnjih 4 letih zmanjšal za skoraj 40%, ne, kot posledica tega kvantitativnega sproščanja v času korone.
Tudi evro, mislim, da je na najnižji od nastanka, ne,
ja,
pri pokupni moči.
Zato je to vredno podarjati.
Definitivno je v bistvu nastal ravno kot odgovor na to. Ne. To je zelo zanimivo. V začetku, recimo, če se spomniš tisti pizza day obstaja, ne, ko je nekdo prvič dal 10.000 bitcoinov za eno pico ali za dve pici. No, se, ne vem, če stočno,
dve margariti.
Dve pici margariti. 10.000 bitcoinov. Ne? No, danes, ko pogledamo, se pa že začenjajo države pogovarjati, ne? Da bi imele bitcoin kot strateško rezervo. Ne? Torej, v 15 letih vidimo od neke šale pravzaprav, nekega poskusa, da smo prišli zelo daleč, ne? Da smo prišli do neke točke, ko bojo začeli veliki igralci, morda tudi države, banke, kupovati bitcoin, ne, in ga imeti kot neko pomembno rezervo. Vidiš prihodnost le?
Ja, definitivno. Jaz tudi menim, da je leto 2024 prelomnica, kjer bitcoin prehaja v nek večinski tok, recimo makroekonomije. Ne. Wall Street ga je denimo leto sprejel že z ETF-i na začetku leta in naslednja velika prelomnica je bila to, da so države začele v bistvu posvajati bitcoin ali pa saj ustvarjati neke ideje o tej strateški rezervi, kot si omenil. Leta 2021 je recimo Republika Salvador, ne, že bistvo Bitcoin posovila kot uradno plačilno sredstvo in tudi nabrala neko strateško rezervo, ki mislim, da je zdaj že skoraj 6000 Bitcoinov. Tako da zdaj že vidimo, da države pričenjajo iskati rešitev za odplačitev njihovega odplačevanja javnega dolga na podlagi Bitcoina kot neke strateške naložbe. Ne.
Kako to deluje? Kako lahko na podlagi Bitcoina odplačuješ državni dolg?
To je podobna strategija, kot je določena podjetja počnejo, ne, da si v bistvu sposojajo lahek, nezanesljiv denar in v bistvu investirajo v bolj zanesljiv denar, kot je recimo Bitcoin, ki izgublja manj vrednosti skozi čas in na ta način v bistvu uplemenitijo svojo rezervo in s tem potem uporabljajo te profite, te dobičke, zato da poplačujejo dolg.
Uh-huh. In prejšnji vikend je potekala Bitcoin konferenca svetovno največja v Nashvilleu, v zvezni državi Tennessee v ZDA. In tudi Donald Trump je bil eden od gostov med zadnjimi in je rekel, če bo on postal predsednik ZDA, da bo ZDA kriptoprestolnica Amerike in pravzaprav je on tudi izpostavil to, da želi videti Bitcoin kot strateško državno rezervo.
Ja, zdaj pa vprašanje tukaj je, koliko tega je iskrenega, ne, tako kot pri vsakemu politiku, koliko tega je pač nabiranje nekih volilnih glasov, kajti v Ameriki, kot so se malo prej pogovarjala, je količina ljudi, ki držijo nekaj kripta, že skoraj 93 milijonov ljudi. Ne. To je zelo velika volilna baza in se mi zdi tudi velika napaka strani demokratov, da se obračajo proti temu, da izgubljajo to volilno bazo. Medtem, ker Trump je prišel, je videl priložnost na konferenci v Nashvilleu, da pride v bistvu nabirati neke volilne točke. Sicer je imel zelo dobro, zelo veliko tudi dobrih, zanimivih točk v svojem govoru, sploh okoli tega, da Amerika ne misli v času njegovega mandata prodajati nobenega od tistih 200.000 bitcoinov, ki so jih zasegli skozi leta, ne, obstoja in na ta način v bistvu iskati rešitev za odplačevanje dolga. Koliko tega je iskrenega, bomo pa videli, sploh pri nekomu toliko kontroverznemu, kot je Trump, recimo.
Mm-hmm. Ok, torej, imamo politike, ne, mislim, Ameriko, ki želi to kot strateško rezervo, ne, vidimo tudi na drugi strani, recimo, Rusijo, Kitajsko, ki so najavili, da bojo od septembra naprej mednarodno trgovinske transakcije izvajali v bitcoinih.
Ja, Rusija je videla priložnost sploh po sankcijah strani Zahoda, ne, da išče trgovanje z nečem, kar ni dolar, kajti dolar še zmeraj je univerzalna neka rezervna valuta svetovnih držav. Ne. In države BRICS-a že vidimo zdaj v zadnjih mesecih, da se postopoma umika strano dolarja. Recimo tudi potekuje ta nek tihi sporazum o plačevanju nafte med Saudsko Arabijo in Ameriko v dolarjih oziroma tudi z drugimi državami. Ne. In zdaj že te države BRICS-a iščejo neke alternative za mednarodno trgovino. Nekaj je bilo tudi govora o novi valuti, ki bi si jo delile med sabo države BRICS-a sploh za mednarodno trgovino, ampak moje mnenje je, da je to izjemno nemogoče, pa ne predstavljivo, ker ima velik nekih takih teh strateških vprašanj, ne? In je kripto veliko boljša alternativa, sploh nekaj takega likvidnega, kot je Bitcoin. Je pa res, da je trg Bitcoina za tak nivo, tak razpon trgovine še premalo likviden, po mojem mnenju. Bi rable države še začeti investirati več v to, bi mogla vrednost še malo bolj zrast, neka tržna kapitalizacija, da bi trg bil dovolj likviden, da bi lahko se plačevala recimo surova nafta v Bitcoinu.
Je namen Bitcoina, ne, se pravi kot neko digitalno zlato, kot mu pravijo, da, da je v bistvu kot nek temelj v državi, ne, se pravi kot nek hard asset, neko sredstvo, ki ga država ima, da ga lahko pretopi nazaj v nek fiat, če potrebuje. Podobno se pravi kot zlato, ali je njegov namen, da je to splošno pri ljudeh, da z njim lahko trgujejo, plačujejo kavico, sendviče, ali je v bistvu bolj namen Bitcoina, da je neka, neko stabilnost celotni ekonomiji, da dodaja zdrava. Ne? Se pravi, kot nek obvezniški trg, če bi se razvil kot neke obveznice, spravi neke države, če si predstavljava čez 10 let, da bojo morda samo države še imeli Bitcoin, da sploh ne bomo mi posamezniki imeli Bitcoin več, ampak da bojo samo še države se lastile, ne vem, ZDA, par milijonov Bitcoinov, Rusija kakšen milijon Bitcoinov, Kitajska par milijonov Bitcoinov, Japonci, Južnoameričani, skratka po celem svetu in da bojo glede na to v bistvu lahko sposojali kot obveznice ne drugim državam ta svoj Bitcoin in zato dobili povračilo neko nazaj.
Jaz bi rekel, da oboje. Potrebno je tukaj razumeti proces ali pa potek monetizacije novega denarnega sredstva. Bitcoin je denar, ki ne pozna meja, je univerzalen, živi in diha na internetu, je digitalen. To pomeni, da ga lahko uporablja kdorkoli na svetu, brez cenzure in je namenjen vsem. To pogosta opaska proti Bitcoinu je, da je uporabljen predvsem strani kriminalcev, ne? Ampak to pomeni, da če ga lahko uporabljajo kriminalci, ga lahko uporablja vsak. Če ga lahko oni brez cenzure uporabljajo, pomeni, da je namenjen vsem. In to je dobra lastnost denarja. Tudi zlato in gotovino. Večina kriminalnih transakcij poteka v gotovini, recimo. Ne? Lahko uporablja vsak in tega, to je zelo težko cenzurirati. To pomeni, da je ta denar učinkuje. Potem pa glede tega, kako poteka monetizacija novega denarja, se moramo zavedati, da preden mi lahko denar izmenjujemo med sabo, ko se pojavi, ga moramo sploh držati, mora biti likviden. Se pravi, ljudje morajo držati tako imenovane gotovinske bilance v tem denarju. Če imamo jaz pa ti vsak nekaj bitcoina, si že lahko izmenjujeva med sabo. Če pa recimo še nekdo drug tega še nima, potem z njim ne morava trgovati v bitcoinu, mora poiskati nekaj drugega, ne? Kakšno drugo valuto. In več ljudi, kot bo začeli investirati v bitcoin, vrčevati v bitcoinu, imeti neke gotovinske bilance, bolj bo trg bitcoina postal likviden in lažje bo najti nekoga, ki ga bo sprejel v izmenjavi. In tako bo Bitcoin prešel postopoma iz funkcije hranilca vrednosti primarne v nek medij izmenjave, v menjalni posrednik. Potem zadnja faza tega, ko pa denar postane nekako splošno uporaben in razpoznaven, pa je, da začnemo obračunavati cene v enotah tega denarja. Ne. Recimo pridemo v trgovino in kar naenkrat so cene stvari izražene v satošijih. To mogoče prej še nismo omenila, ne satoši.
Kaj je satoši?
Gradnik, osnovni gradnik omrežja Bitcoin. En Bitcoin je sestavljen 100 milijonov satošijo, zato nekateri mogoče se kdaj ustrašijo, ker slišajo, da je samo 21 milijonov bitcoinov, nekaj od tega že izgubljenih, da jih bo zmanjkalo za svetovno trgovino. Resnica pa je, da bitcoin je programljiv denar, ki ga lahko razdelimo, ki ga že delimo na 8 decimalk, lahko pa te decimalke poljubno še povečamo po potrebi. Ne? In s tem ne povzročimo inflacije oziroma večanja zaloge.
Tako kot cent, ne? Če bi evro razdelili na cente, lahko bitcoin razdelimo na satošije. Ne? Se pravi, en satošije, ena 100 milijoninka bitcoina, ne?
Ja, na programskem nivoju dejansko obstajajo samo satoši. Bitcoin je samo neka poljubna denominacija, ne? Bitcoin kot enota.
Ok. S temi satoši bi se bolj dalo, se pravi, regulirati njegovo ceno. Ampak še vedno Bitcoin niha, ne? Če on lahko zaniha za 20-30%, ne? Težko je kupati nek izdelek, če zaniha za 20-30%. Ne? To ni realno za kupca. Tako je hitro izgubi, ne? In to pol.
Ja, ena dobra prispodoba je, da Bitcoin je zaenkrat še dokaj mala barka v velikem oceanu kapitala, ki je večja kot bo stabilna. Ne? To je en odgovor na problem volatilnosti Bitcoina. Moj ljubši odgovor pa je, da volatilen v primerjavi s čim? Kadar Bitcoin denominiramo v fiatnih valutah, ki stalno zanesljivo izgubljajo vrednost, ja, bo vrednost nihala. Moje mnenje je, da je Bitcoin zrcalo gospodarske dejavnosti na svetu. To je taka zelo velika ideja, ki jo ljudje še ne razumejo. Bitcoin je sestavljen iz čistih informacij, je zelo likviden, ga lahko trgujemo 24/7, ne, skozi, brez prestanka in na ta način odraža, kaj se dogaja in na geopolitičnem prizorišču kot na makroekonomskem. Da nimo en tak primer, zdaj je bil, ko je Trump imel svoj govor, ne, svoj nagovor na Bitcoin konferenciji, malo zatem so demokrati prestavili več kot 30 tisoč bitcoinov, kar je nekje 2 milijardi dolarjev. Vrednosti bitcoina iz enega naslova od teh zaseženih bitcoinov na drug naslov. Ne. In se je začel špekulirati, da bojo demokrati začeli iz nekega prezira do Trumpa prodajati te bitcoine na trgu. In to se je takoj poznalo v ceni, ki je padla za nekje 0,5%, za nekih 500 odstotnih točk in je na ta način Bitcoin odrazil, kaj se dogaja ne, na tem nekem geopolitičnem prizorišču, ki se nekako krega med sabo demokrati in republikanci.
Deva malo ceno analizirati. Letos smo torej imeli vstop Bitcoina na ameriške finančne trge, torej velike inštitucije kot je BlackRock, ki izdajajo ETF-e, mislim, da imamo kot 8-9 ETF-ov na Bitcoin v ZDA. Na novo, torej letos halving je bil, torej razpolovitev Bitcoina tudi letos aprila. Kljub temu cena ni prebila 70 tisoč dolarjev, ki jo je nekje dosegla v marcu, mislim, da letos. Ne. Še skozi smo pod tem nivojem. Kljub vsem tem pompoznim najavam, da bi lahko postal strateška rezerva, kljub tej razpolovitvi halvingu, torej cena ni šla gor. In zdaj se vsi sprašujejo, a je to mogoče vrh? Ne? A je teh 70 tisoč mogoče spoh? Ne bo šlo čez 100?
Ja, tukaj imam še eno zanimivo prispodobo, ali pa tako praktično prispodobo. Recimo, večkrat pravimo, da dvigalo na trgih je preveč polno, je preveč nagužvano in čakamo, da se določene stvari spraznejo, da se lahko potem cena nekako zraste. Ne? In tukaj je kar nekaj preteklih travm, ki je viselo nad Bitcoinom. Ena od njih je recimo bila menjalnica Mt. Gox, kjer so se leto začela povračila nekih 140 tisoč bitcoinov, vsem, ki so bili oškodovani in se je špekuliralo, da bojo oni to zdaj začeli prodajati na trgu, kar zaenkrat še nismo opazili. Druga stvar je bila pa, da je nemška vlada začela prodajati svojih, mislim, na 40 tisoč bitcoinov, kar se je tudi poznalo na trgu in to se je zdaj končalo. Oni so svojo zalogo spraznali, to se je na trgu sprostilo ne? In smo že videli, da je cena poskočila. Zdaj, kaj še vse nas čaka, preden bomo dosegali nove višave? Trgi ima tudi zelo radi okrogle številke. Ne? 70 tisoč je neka meja, ki jo treba prebiti in potem je ponovadi vse malce lažje. Letos smo jo sicer že prebili, bomo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Ne? Ampak tudi, če gledamo za nazaj, delamo analize prejšnjih teh bitcoinovih štiriletnih ciklov ne? Po razpolovitvah, je dogajanje zelo podobno. Ne? In to je neko tisto zatišje pred nevihto, ko potem se sprazne, se dvigalo sprosti do te mere, da lahko potem cena poskoči in se zažene nov bikovski cikl. Kar jaz še čakam letos, recimo, je nižanje obrestnih mer ne, strani centralnih bank, ki se ga že napoveduje, do neke mere se je že zgodilo, ampak zelo malo, ne. Ampak slej ko prej bo države sploh ZDA potrebovale nov denar, nov priliv denarja za odplačevanje javnega dolga, kajti obresti na ameriškem javnem dolgu so letos postale največji izdatek državni. Ne. Oziroma največji strošek.
Na konferenci v Nashvilleu prejšnji vikend je govoril tudi Michael Saylor ne, in izpostavil je tri scenarije predikcije, kaj bi se s ceno Bitcoina lahko zgodilo v naslednjih 21 letih. Ne. Prej sem že izpostavil, da Bitcoin star 15 let, se pravi, to je kar dolga doba za Bitcoin. Ne. Čez 21 let, se pravi, v najslabšem scenariju bo en Bitcoin vreden 3 milijone, on pravi, ne. Srednja verjetnost je 13 milijonov in bikovsko naravnano gledano bi en Bitcoin lahko dosegel celo okoli 50 milijonov dolarjev. Ne. O milijonih govorimo. Ne. Zdaj smo pa, mi dva se pogovarjava, če bo prebil teh 70 tisoč. Predikcije torej za 20 let naprej so pa milijonske.
Ja, o ceni jaz osebno sicer nerad govorim o ceni drugih fiatnih valut ne, v primerjavi z Bitcoinom. Kar bi omenil mogoče je, da je pomembno, da razvijem tole, pomembno je gledati obstoj oziroma rok trajanja teh fiatnih valut, koliko dolgo bo sploh še imele ne, določene. Recimo dolar je najmočnejša fiatna valuta, ki obstaja zdaj dobrih 100 let v takšni obliki, kot jo poznamo, seveda je obstajala že nekaj časa prej. Ampak vidimo, da javni dolg res hudo strmovito narašča, ne?
Ja.
Sunkovito in to pomeni, da bo vrednost pričela eksponentno padati. Če gledamo naraščanje M2 denarnega obtoka, v Ameriki narašča eksponentno. Ne? Zdaj, te predikcije dela za 21 let naprej je zelo težko, kadar imamo tako katastrofalno ne, situacijo, kot je sedaj v ZDA. Druga stvar pri meni, ko gledam ceno ali pa vrednost Bitcoina, je, da jaz vidim dva razloga za večanje vrednosti. Prvi je pač nek nominalen razlog, da fiatne valute izgubljajo vrednost, se jih printa, se jih pač veča njihova zaloga ne, in na ta račun se velik tega kapitala zlije v Bitcoin in cena zaradi tega raste, ampak to je nekako nominalno. Ne. Medtem ko realna vrednost pa raste sploh zaradi adopcije. Ne. Bitcoin je sredstvo, ki je najhitreje doseglo kapitalizacijo 1000 milijard dolarjev v zgodovini in ima tudi hitrejšo adopcijo, kot jo je imel internet. To je zelo pomembno. In pa še ena stvar, ki je vredno omeniti, je pa, da če gledamo denar, če Bitcoin razumemo kot denar in sklepamo, da bi ga recimo lahko cel svet posvojil kot univerzalno denarno sredstvo, potem se moramo zavedati, da denar je ena polovica vsake finančne transakcije. Ne? Kar pomeni, da kadar mi nekaj kupimo, imamo na eni strani denar, na drugi strani blago ali storito. In na ta način denar predstavlja eno polovico vsega kapitala na svetu. In če je kapitala na svetu po ocenah Saylorja recimo nekje 900 tisoč milijard dolarjev, potem lahko iz tega nekako sklepamo, saj v sedanjosti, koliko bi bil univerzalen, zanesljiv denar nekoč lahko vreden, če bi funkcioniral optimalno. Ne? Ker danes hranimo svojo vrednost našega premoženja ne v denarju, ampak v drugih sredstvih. Iščemo druge naložbene priložnosti. To je en od razlogov, recimo, zakaj imajo nepremičnine tako veliko monetarno premijo, ker ljudje jih ne kupujejo zato, da bi jih koristili, ampak jih kupujejo zaradi investicije za ohranjanje vrednosti. Ne? Ali pa umetnine, obveznice, delnice in podobno. Ne? Če pa Bitcoin deluje kot zanesljiv denar, potem pač ni več potrebe potem. Če ohranja zalogo 21 milijonov kovancev, pomeni, da bo v primerjavi z vsem, česar je mogoče več ustvariti, ohranil svojo vrednost najboljše. Ne? In potem ni več potrebe, da bi monetarna premija se zlivala v druga sredstva, ampak jo bo Bitcoin počrpal iz drugih sredstev vase.
A bi lahko še kakšno zgodbo, kakor je Bitcoin ustvaril? Da je isto 21 milijonov, da pravzaprav samo kopiraš omrežje in narediš neko usporedno.
Teh poskusov je zdaj ogromno. Ne. Imamo nekaj tisoč raznih kriptovalut, ki večinoma kopirajo Bitcoin ali pač malo spreminjajo določen. To je kot nek recept kuharski. Ne. Spremeniš par sestavin, probaš kaj dela. Satoshi je pač uspel ustvariti recept, ki je deloval, medtem ko že zgodovina Bitcoina je v resnici nekih 40 let ali pa 50 let stara. Ko so ljudje že poskušali ustvariti nekaj takšnega. Satoshi je bil prvi, ki je vzel prave sestavine, dodal nekaj malega svojega in ustvaril nekaj delujočega. Ne. In Bitcoin se je razvil do te mere, da ga je danes izjemno težko kopirati. Sploh, če gledamo, če razumemo njegov rudarski mehanizem, se pravi sistem, ki varuje samo omrežje, Bitcoin je postal najmočnejše računalniško omrežje na svetu. By far. Zelo močno omrežje, ki ga je praktično nemogoče napadati, tudi če bi združal računsko moč vseh računalnikov na svetu, ki niso specializirani za rudarjenje Bitcoina, omrežje ne bi mogla napadati. Iz tega vidika je zelo težko ustvariti eno kriptosredstvo, ki bi uporabljal enak mehanizem in bi lahko prevladal, ker ima vedno močnejšega, starejšega brata, ki ga bo zatiral. Hkrati, kot sem omenil, ima Bitcoin brezmadežno spočetje, ki ga je zelo težko na nek etičen način kopirati, plus tak splet okoliščin je takrat bil, ko še nihče ni verjel, da je to mogoče, ko Bitcoin ni imel vrednosti leto in pol svojega obstoja, da je danes to praktično nemogoče kopirati. Sploh, da ustvarimo nekaj, kar trguje spontano, brez vrednosti in na to spontano dobi vrednost, ne, brez vpliva njegovega kreatorja. In večina kriptoprojektov danes nastane s tako imenovanimi ICOT-i, ne. Temi initial coin offeringi, ko v bistvu grejo kovanci na trg nek dan in že imajo neko vnaprej določeno vrednost, kar ni nekaj, kar je značilnost Bitcoina, ampak vseh ostalih kriptovalut.
Pri Bitcoinu pa kaj? Značilna neka konstanta rast ali kako?
Ja, zdaj, zakaj je ta rast? Eno si že prej omenil te razpolovitve, se pravi način izdaje novih Bitcoinov, da dosežemo končno število 21 milijonov, je tak pri Bitcoinu, da ko se rudarijo novi bloki, ko se dodajo novi bloki v njegov blockchain, z vsakim blokom rudar, ki je zrudaril ta blok, dobi nagrado novih kovancov. Se pravi, novi kovanci na tak način pridejo v obtok in hkrati se ta nagrada, ki je bila na začetku 50 Bitcoinov na blok, na vsaka 4 leta oziroma približno 4 leta prepolovi. In danes smo že bili priča štirim takim razpolovitvam in je trenutna nagrada 3,125 bitcoina na blok. In ta nagrada se bo čez 4 leta, nekje leta 2028, spet prepolovila in kovanci se bo izdali nekje do leta 2140, dokler ne dosežemo zadnjega. Ne. In te razpolovitve so v bistvu ponudbeni šoki na trgu. Kajti danes, oziroma pred letom 2024, je z vsakim dnevom prišlo v obtok nekje 900 bitcoinov, danes je ta številka 450. Oh. To je nova inflacija bitcoina. Ne. In inflacija, letna inflacija bitcoina je letos nižja od 1% in je padla pod nivo inflacije zlata. Kar pomeni, da je bitcoin z letošnjim letom postal najredkejše sredstvo na svetu, ki ima v bistvu najvišje razmerje med zalogo in prilivom, kar pomeni, da je pač najbolj odporno na inflacijo.
Kdaj se bo pa to poznalo pri nakupu? Ne? Kdaj ga bo zmanjkalo? Lahko zmanjka?
Bitcoina ne more zmanjkati, ker kot sem omenil, je delil na neskončno število majhnih enota. Ne? In
zmanjka, da ga ne moreš kupiti več na menjalnici, ne? Da bo...
Ja, če bi se menjalnice spraznile, ampak vedno bodo obstajale menjalnice, zato ker mora obstajati trg, kjer bodo ljudje lahko prodajali in kupovali bitcoine po želji, oziroma si jih izmenjevali med sabo.
A se ti zdi, da se zna zgoditi, da na neki točki bo premalo tistih, ki bi prodali svoj bitcoin, da bojo pač rekli, ne, tega ne dam več?
Ne, zato ker ljudje imamo potrebe ne? In bitcoin sam po sebi nam ne kupi ničesar. Denar nima nikakršne vloge v gospodarstvu, ukoliko ne obstajajo dobrine, ki nam jih lahko kupi. Ne? Z bitcoinom si ne moramo nič pomagati. Mogoče lahko zapisujemo kaj v blockchain, če to koga interesuje, ampak je dejstvo to, da bitcoin uporabljamo oziroma nabiramo samo zato, ker hočemo z njim v prihodnosti nekaj kupiti. Tukaj je pač pomembna časovna preferenca. To pomeni, koliko pomembna nam je sedanja potrošnja v primerjavi s prihodnjo.
Ampak kaj, če boš ti recimo z enim bitcoinom že imel neko sredstvo, ki ga boš lahko posojil, ne? Se pravi, da boš ti en svoj bitcoin, ki ga imaš, posodil v državi Sloveniji, na podlagi katerega bo država Slovenija lahko dobila na mednarodnih trgih neko posojilo, recimo. Ne?
Edini razlog za to bi bil, da služaš nek donos. Ne?
Ja, valjda, ne? Da ampak služaš kot neko rento oziroma nek...
ja, to se dogaja recimo zlatom, ne? Ampak pri bitcoinu je tako, da ker je omejen, pomeni, da tudi, če bo gospodarstvo zaradi tega funkcioniralo toliko boljše, bo neka produktivnost se večala hitreje, kar pomeni, da bo deflacija cen toliko više vsako leto, kar pomeni, da nam bo en bitcoin lahko kupil več. Recimo, jaz na bitcoin gledam kot na ultimativno, kako bi temu rekel, penzionistično naložbo, recimo za mojo penzijo. Če imam recimo danes en bitcoin, vrednost bitcoina naraste na 1 milijon, imam jaz, se pravi, 1 milijon evrov vrednosti premoženja, na to pa se produktivnost gospodarstva poveča vsako leto za recimo 5%, se pravi je povprečna deflacija cen 5%, v primerjavi z bitcoinom, ne, imam jaz 50 tisoč evrov dohodka vsako leto, s katerim lahko v bistvu se živim. Ne. Z tega razloga niti ni potrebe, da bi bitcoin kadarkoli posojali ali ne, zato ker že samo padanje cen zaradi večanja produktivnosti gospodarstva nam omogoča, da bitcoin zapravljamo, ampak ga v bistvu nikoli ne zapravljamo v celoti. Ne. Lahko neskončno zapravljamo, ampak ohranjamo nekako isto nominalno vrednost premoženja.
Pojavljajo se podjetja, ki pravzaprav ponujajo z nakupom delnic, recimo MicroStrategy od MicroSailorja, ne, z nakupom delnic deleža tega podjetja, torej, da postaneš lastnik Bitcoina, torej ne rabiš več tudi osebno jet na menjalnico sam in kupovati Bitcoina, ampak to lahko zgodiš preko koga drugega. Konec konca, kot sva rekla, v ZDA obstajajo tudi torej skladi, ETF-i, ki sledijo tej ceni, torej kupiš sklad, stopiš noter in slediš ceni bitcoina. Ne? Torej, ne rabiš direktno biti izpostavljen bitcoinu na menjalnici in ga prenašati na varno, na nek ključek ali pa kakorkoli. Ne? Lahko tudi drugače.
Ja, po mojem mnenju je to najslabša odločitev, ki jo posameznik lahko sprejme. Govoriva v primeru ETF-ov. Če se pogovarjamo na primeru podjetja MicroStrategy, ne, oni so bili v bistvu prvi nek Bitcoin ETF, kajti so si nabrali takšno količino Bitcoina, da je vrednost njihove delnice primarno naraščala zaradi naraščanja cene Bitcoina, hkrati pa še zaradi špekulacij na trgu, ker so ljudje začeli, delnica je postala volatilna zaradi Bitcoina, to pa privlači razno razne hedge fund sklade, ne, ki špekulirajo, ki hedžajo in na ta račun služijo provizije. Kar pomeni, da je vrednost delnice dobila neko premijo nad bitcoinom in so ljudje na ta način lahko si pridobili več bitcoina, ker je vrednost MicroStrategy delnice naraščala hitreje od vrednosti samega bitcoina. Ne? In to je dobra strategija. Medtem ko ETF, problem ETF-a je, da ta bitcoin ni naš, mi dobimo IOU, mi dobimo kuponček, ki nam načeloma pravi, da lahko s tem odkupimo naš Bitcoin oziroma da ga drži nekdo namesto nas. Čar Bitcoina je prav v tem, da je edina dobrina, edina lastnina na svetu, ki se lahko dejansko lastimo. Bitcoin lahko mi izrazimo naše lastništvo Bitcoina z 12 besedami. To omogočajo strojne denarnice in tudi druge naprave, ki jih, kot sem prej omenil, že prodajamo v Sloveniji, ne? Ker je to v bistvu najbolj varna oblika hrambe Bitcoina. Če ga izrazimo v 12 besedah, si to zapomnimo, Bitcoin v bistvu fizično postane del nas. Ker te besede ne obstajajo nikjer druge kot tam, kjer smo jih ustvarili, nimajo stika z internetom in na ta način, če to mi memoriziramo, lahko Bitcoin vzamemo fizično s sabo, kamorkoli gremo.
To je v bistvu geslo, ne? Da bo poslušalci razumeli tisti, ki morda še niso.
Je geslo, je naše lastništvo, ki nam omogoča, da Bitcoin iz naše denarnice, iz našega naslova pošljemo, odobrimo transakcijo ven. Prejemamo lahko brez tega gesla, ne? Od drugih. In čar tega je, da če nekdo bi nas recimo ubil, bi ta Bitcoin ubil z nami, če ne bi izvedel naših 12 besed. Na ta način pol zniža celotno zalogo Bitcoina, ampak pomembno tukaj je to, da je, kako bi temu rekla, return on violence tukaj, ne, je veliko nižji. Recimo, če pride nek ropar k nam domov, mu mi ne izdamo našega Bitcoina, nas lahko poškoduje, nam lahko škodi, ampak ne bo pridobil naše lastnine. To je pomembno na področju vojne. Recimo, če večina vojne v zgodovini je potekala zaradi lastnine, zaradi zemlje, zaradi zlata, nekaj smo hoteli drugim zasešti. Če pa pridemo na neko območje, kjer se vsi lastijo Bitcoin, ker naenkrat ni več stvari, ki bi jo lahko ljudem odzel, če te ljudje niso pripravljeni Bitcoina predati, koga ustrezno zaščitijo, ne? In problem ETF-ov je, da to ljudem to možnost odvzemajo. Zato so neki ETF skladi so primerni za ljudi v Ameriki, ki so imeli že prej uložena sredstva v pokojninskih skladih in so jih zdaj pretvorili v ETF sklade. Ok, ampak za posameznike, ki želijo varčevati, ki želijo si lastiti lastnino in svoje premoženje, ne, ETF-i pač niso dobra odločitev.
Lahko pride do prepovedi trgovanja z Bitcoinom. Lahko postane Bitcoin neko sredstvo, sploh tako, če ga bojo po celem svetu uporabljali in Kitajci, in Rusi, ne vem, mogoče Američanom pa to ne bo všeč, ne vem, pa bojo rekli, ok, mi pa zdaj pa to prepovedujemo, ne vem. Ali smo že predaleč, glede na to, da je tudi BlackRock, Fidelity in vsi veliki igralci finančni to svojim strankam že ponujajo?
Ja, kot sem omenil, Bitcoin je sistem, ki živi in diha na internetu in ga ni mogoče cenzurirati. Kada določene države lahko, ko bi temo rekel, banajo, prepovejo Bitcoin.
Kolikor je Kitajska, ne?
Kolikor je naredila, ampak vse, kar je naredila, je v bistvu, da je sebe odstranila iz omrežja. Omrežje še naprej živelo, a ne? Ljudje so še vseeno uporabljali Bitcoin, le Kitajska ni več imela dostopa do njega, je na ta način samo sebe ustrelila v nogo. Ne? In že vidimo letos, da Kitajska spreminja svoje stališče, že se govori, oziroma mislim, da je bilo že odločeno, da bojo z letošnjim letom sprostili to prepoved. Tudi ko so prepovedali rudarjenje na Kitajskem, vse, kar se je zgodilo, je, da so ljudje, ki so rudarjali Bitcoin, ker je rudarjenje je v bistvu industrija, ki ni vezana na fizično lokacijo, lahko poteka kjerkoli na svetu, so v bistvu popakirali svoje kontejnerje, šli v ZDA in tam vzpostavili na novo svoje podjetja. In je rodarska moč, se recimo je doživela majhen padec takrat in potem se je vzpostavila in dosegla nove vrhunce in vsako leto narašča, ne glede na prepovedi suverenih držav. Ne. In zato so države, spoh ZDA in Salvador, kot sem omenil, ugotovile, da Bitcoin zelo težko prepoveš, da je boljš nekako delati z njim, ga probati regulirati v sklopu ETF-ov, na take načine kot neke strateške rezerve, ljudem pač dati malo bolj ugodne davčne pogoje, ampak še vsem ga nadzorovati, ne, imeti ta neka KYC pravila, AML pravila in to na menjalnicah, ne ga pa prepovedati, ne, ker si sami sebi škodijo.
Klemen, bil si v Salvadorju. Videl si na lastne oči, kako je pravzaprav živeti v državi oziroma biti v državi, ki postavila Bitcoin v samo spredje svoje finančne strukture. Ne. Si opazil, da je kaj drugače kot pri nas? Dobivajo plače v bitcoinih, ali kako gre?
Ja, prva zanimiva izkušnja v sami državi mi je bila, koliko so bili ljudje polni veselja in tudi koliko je bila cela država varna, zato ker prva stvar, za katero je predsednik poskrbel, je bila varnost. Ne, je zaprl ogromno količino teh
kriminalcev,
pripadnikov tolp, ja, kriminalcev in na ta način najprej vzpostavil neko varnost, nek mir v državi. Šele na to se je obrnil na ekonomsko področje in sprejel bitcoin kot uradno plačilno sredstvo. Predvsem iz razloga, da v Republiki Salvador je dostop do finančnih institucij, se pravi bank, zelo omejen in hkrati, da imajo zelo veliko ljudi iz diaspore, ki živijo v ZDA, ki pošiljajo čezmejna plačila nazaj domov, ne, svojim domačim v Salvador, kajti tam imajo v ZDA ima visoke plače in želijo nekaj denarja To se tudi na Balkanu dogaja, ne nazaj domov. In je bilo to izjemno težko, so mogli ljudje iti preko posrednikov, kot so Western Union, TransferWise in podobni. Ne? In Bitcoin je prvo rešil ta problem, da je omogočal, da ljudje brez previsokih oderuških provizij pošiljajo denar iz ZDA recimo v Salvador, ne? Instantno zelo nizkimi provizijami. Potem je pa začel to tudi na lokalno početi v svoji državi. Vse to v bistvu se je začelo bottom-up. Od spodaj na zgor, ne, spontano iz mesteca El Zonte, priobalnega mesteca, kjer so oni začeli neko cirkularno ekonomijo in tam začeli Bitcoin izmenjevati med sabo, zato ker je bilo pač lažje, ker je bilo veliko tujcev, je hodil tja surfat in je bil to nekak najlažji način za kupovanje, za izmenjavo, sploh ker ni bilo dobrega dostopa do bank. In zaradi tega je v bistvu predsednik videl priložnost v tem in omogoča zdaj, da večina trgovcev že omogoča nakup dobrin z Bitcoinom, ne. Ni pa zdaj to še tako, da bi cela država to uporabljala med sabo, vsi trgovali samo še v Bitcoinu, oni imajo še zmeraj najrajš gotovino. Ne? Tako tudi kot v Sloveniji, mislim, da 60% transakcij v Sloveniji še zmeraj temelji na gotovini. In še vseeno je pa Bitcoin pač zelo učinkovit, kadar pošiljajo znotraj El Salvadorja denar iz odročnih lokacij. Ne?
Ok, kaj misliš, da se bo zgodilo z ostalimi, recimo, velikimi kriptosredstvi, kot kar je Ethereum, Solana, bojo pozabljene čez čas ali bojo prav tako obstajale tudi čez 20 let?
Jaz, odvisno, v kaj se bo želel spremeniti. Ne? Zdaj, prvotna ideja Ethereuma je bila, da so nek super sound money, super zanesljiv denar. Oni so, kot sem rekel, že parkrat mutirali to svoje stališče in zdaj so oni neka platforma za aplikacije za kriptožetone, se spreminjajo v nekaj, kar ni denar, hkrati boš vseeno želijo biti denar, neko čudno stališče imajo in odvisno, kam se bo razvil. Ampak če govorimo o denarju, denar je igra, kjer en pobere vse. Zato, ker nima smisla, če govorimo o barantanju, ker jaz izhajam iz svoje knjige, to je bilo neko primitivno stanje pred civilizacijo. Barantanje se sicer dogaja še dan danes, ko si sosedom izmenjujemo usluge, ampak na nivoju svetovne trgovine pa mi potrebujemo denar kot menjalni posrednik. Kot nekaj, kar si vsi želimo, zato da z njimi izmenjujemo stvari. In nima smisla, tako kot imamo danes recimo sistem delnega barantanja, ko moramo iti na devizni trg, na Forex, zmenjati dolarje za neko tujo valuto, da lahko kupimo tuji izdelek in nazaj. In se tukaj obrača ogromno provizij in pride do nekih, kako bi temu rekla, ni efektivno, ne, ni optimalno. In tudi pri kriptovalutah je enaka zgodba. Mi rabimo en denar, tako kot smo v času zlatega standarda uporabljali eno denarno sredstvo, kot univerzalno, kot nekaj, kar je cel svet sprejel, je enaka zgodba pri Bitcoinu in kriptovalutah. En denar bo pobral vse. In to tudi vidimo s časom, dominanca Bitcoina narašča, potem malo spet pade in narašča, ampak s časom je vedno više. Ne? Vedno več trga prevzema Bitcoin.
Solana je hitrejša kot Bitcoin, recimo. Ne? Tudi Ethereum je hitrejši kot Bitcoin.
Tudi Visa je.
Ja.
Mastercard. Odvisno, kaj gledamo. Ne? Če gledamo plačilno omrežje, je Bitcoin razvil neko omrežje, ki teče sporedno z njim, imenovano Lightning, ki uporablja Bitcoin kot svojo uradno valuto oziroma valuto. Ne? Gre za decentralizirano omrežje, pripeto na Bitcoin, omogoča instantna plačila, hitrejša od vseh teh naštetih. Ne? In tudi v El Salvadorju za trgovanje uporabljajo omrežje Lightning. V Sloveniji, denimo lani, je bilo omogočeno plačevanje z omrežjem Lightning na več kot 1000 lokacijah v Sloveniji in deluje super, zelo hiter, s praktično ničnimi provizijami. Ne?
Kako to v praksi poteka?
To poteka tako, da nam nekdo pokaže QR kodo, jo skeniramo in pošljamo denar in je to iz svoje denarnice. Poravnava poteče instantno, pri Lightningu se odprejo plačilni kanali, kjer pač...
Vsem, ki imaš denarnico, odprto ali moč med prodoločeno?
Gre za univerzalni standard in to je to, kar je pomembno. Ne? Pred kratkem sem bil na eni od okrogli mizi na ekonomski fakulteti, kjer je sodeloval tudi viceguverner Banke Slovenije in promoviral digitalni evro in je govoril recimo, da bojo probali ustvariti neki evropski univerzalni flik. Ne? In je bil en od komentarjev enega od poslušalcev, zakaj ne uporabijo omrežja Lightning. Gre za univerzalni standard, ki je decentraliziran, ki ga ne rab nobeno podjetje, v bistvu graditi, ne, oziroma ne rabimo podjetju zaupa, da ga upravlja z njim, upravljajo z njim ljudje, tako kot pri Bitcoinu, ne, vozlišča. In zakaj tega ne bi uporabljala za instantna plačila? Ker preko njega lahko pošiljamo, ja, Bitcoin, ampak na drugih konci lahko prejemamo katerokoli fiatno valuto, če bi želeli. In to se dogaja danes, ko gremo, recimo, v lokal in plačamo preko Lightninga, trgovec lahko prejme, kar želi, ne. Ni nobene omejitve tukaj. Zato, ko govorimo o Solani in njeni hitrosti, ja, to je hitrost na osnovnem nivoju, ampak problem tukaj je vedno tista blockchain trilema. kjer moramo razmišljati predvsem o zanesljivosti blockchaina in potem problem zanesljivosti je, da nam gre hitrost. Ampak to je point Bitcoina. Bitcoin je narejen za poravnave večjih zneskov, kot se poravnave med recimo večjimi bankami, večjimi institucijami in na osnovnem nivoju. Na višjih nivojih, se pravi, služi kot nek temelj ekonomije, ne? Na višjih nivojih pa mi lahko začnemo razmišljati o mikroplačilih, o plačilih kavic v trgovini. Ampak tega ne smemo dati na blockchain, ker blockchain potem postane prenasičen in na primeru Solane je problem ta, da imajo stalne izpade omrežja. Mislim, da v zadnjih dveh letih je bilo že skoraj 11 izpadov omrežja. Tako omrežje ni zanesljivo, ni varno, ne, če ga lahko ven meče. Hrati pa tudi nima neke preverjene zgodovine. Vrednost ja narašča zaradi nekega hajpa, a ne? Ni pa zanesljivo.
Ok, deva še mečken o finančni pismenosti govoriti, ker je, mislim, da to zelo pomembno. Ne? Veliki je tudi skema oziroma nekih prevar vezanih, ni seveda Bitcoin kriv za to, ampak krivi so ljudje, ki morda niso dovolj finančno pismeni, da bi sploh vedeli, kako se tega lotiti, pa potem iščejo na svet pri nekom, ki mu pa pravzaprav proda čist nekaj drugega, ne? Oziroma ga zavede lahko tudi s tem. Kje iskati res dobre informacije, kako se lotiti nakupa Bitcoina na varen način?
Jaz ljudem vedno svetujem, naj se obrnejo na nas, na Bitcoin društvo Slovenije. Imamo že 10 let nekega renomeja in ljudje se stalno prihaja na naše dogodke, recimo vsak mesec izvajamo sporedne dogodke v Mariboru in v Ljubljani, ki so brezplačni, se lahko kdorkoli udeleži, lahko dobi informacije, to vse je pač dobrodelno, a ne? In imamo veliko virov informacij, hkrati imamo projekt Bitcoin knjižnica, to je zelo pomembno se mi zdi omeniti, zato ker tam prevajamo tudi literaturo v slovenščino. Že imamo 3 prevedene knjige, prihajata mislim, da še 2, med drugim Bitcoin diploma, ki so jo v bistvu uvedli v El Salvadorju in pač moja knjiga je še zraven v zbirki. In te knjige so že na voljo po knjižnicah, si jih lahko ljudje zaston sposodijo, so na voljo v večini slovenskih knjigaren, to je nek super vir informacij o Bitcoinu. Ampak drugače so pa vsi vabljeni na naše meetupe, na meetup.com nas lahko najdejo ali pa na spletni strani. Ne? In
tam... Kaj ponovaj sprašujejo ljudje?
Ja, kako najhitreje priti do milijona? To je bilo eno od vprašanj, ki sem ga prejel na srednji ekonomski šoli Roška, kjer sem lani predaval, so bili dijaki. Ne? In...
Tako da imaš milijardo, ne?
Ja, to je moj prvi
odgovor. Zdaj si kot milijarder postal milijonar.
moj glavni odgovor je bil, preselite se v Argentino, ne? Tam so vsi milijonari. In to je problem tega, ne? Ljudje iščejo hiter zaslužek, predvsem mladi. To je tudi razlog, zakaj sem svojo knjigo napisal. Je zato, ker sem videl, da pozornost mladih pada, ne? Vsi živijo od TikToka, od teh kratkih vsebin, ki jemljajo pozornost, nihče si pa ne vzame časa, da bi prebral knjige, ki imajo par 100 strani. Recimo zbirka doktora Musa ima 6000 strani, ne? In da bi to nekdo, nek mlad človek to prežvečil, bomo ga zelo težko pripravili.
Je zahtevno, ja.
Ja, zato sem jaz to poskušal strniti in mislim, da deluje do neke mere, ne? Kaj ti ta finančna pismenost v Sloveniji je res nizka. Tudi govora o samem denarju je zelo malo. Na okrogli mizi, na ekonomski, ki sem jo prej omenil, recimo tudi viceguverner Slovenije, ni znal čisto točno povedati, kaj njemu denar predstavlja. Ne? On Bitcoin vidi kot naložbeno sredstvo, ne pa kot denar. Jaz mislim, da Bitcoin je primarno denar. Tudi v samem white paperju piše, da je bil denar. Ne? Mislim, da piše, da je ustvarjen kot denar. Zato sama finančna pismenost tukaj moramo začeti delati na tem pospešeno.
Kaj so največje napake, ki jih ljudje ponovadi naredijo, ko želijo investirati v Bitcoin?
Prvo, da držijo bitcoine na nekih nezanesljivih, nepreskušenih menjalnicah. To je taka glavna stvar, ne? In potem, ko menjalnica propade, krivijo bitcoine, da ne deluje. Zato, ker večina ljudi sploh ne vedo.
Kako najdete pravo menjalnico? Najprej deva to, ne?
Tukaj bom žal mogel to reči, ne? Glede na moje stališče, ampak iščemo regulirane menjalnice s strani državnih institucij. Recimo Bitstamp je zelo regulirana menjalnica, ki je bila ustvarjena v Sloveniji. Zdaj sicer njihovo poslovanje ne vem kakšno je, koliko dobro deluje, ampak je še vseeno bolj zanesljiva kot neke, ko bi temo rekli, divje menjalnice, ki niso regulirane.
Ampak recimo FTX, ne, padla, ameriška, ena največjih menjalnic, pa je padla, ne?
Ja, zato glavna stvar, ki jo podarjamo, je, da Bitcoina, ki ga kupimo na menjalnicah, ne držimo tam nič kaj dolga. Čim prej priti do neke strojne denarnice ali pa kakršnekoli druge oblike lastne hrambe Bitcoina in prestaviti iz menjalnice svoje sredstva tja. Ker tam si jih dejansko lastimo, tam smo varni pred vsemi kolapsi, na menjalnicah pa ne. In to
Torej, rabijo ključ nek, ne? Lahko je to digitalni ključ, lahko je dejansko hardware, fizični ključ, nek USB ključek in iz menjalnice torej prenesti ta Bitcoin tja gor. Ne? Ja, pri tem bojo mogli plačati nek gas, tega mnogi tudi ne vejo, ne? Potem pa zvejo, da morajo poplačati kar nek znesek, ne? Ki je precej visok.
Ja, zato spet imamo opcijo menjalnic, ki so recimo implementirale Lightning omrežje, če govorimo specifično za Bitcoin, so transakcije, se pravi iz menjalnice na našo lastno hrambo veliko cenejše, ne, praktično nične, ali pa pač gledamo, določene menjalnice ponujajo gas oziroma provizije, ne, za prenašanje v procentih, nekatere pa fiksen znesek.
Kjer ti uporabljaš menjalnice?
Jaz osebno.
Kjera ima Lightning omrežje, recimo? Kjer?
Jaz osebno, ker sem fokusiran samo primarno na Bitcoin. Ne? Sem letos bil zelo vesel, ker sem videl, da je podjetje Strike prišlo v Evropo. Gre sicer za, ja, za regulirano menjalnico, ki zahteva autentikacijo oziroma identifikacijo uporabnika, ampak mi je zelo všeč in spodbudno, kaj dela njihov direktor Jack Mallers. On je bil v bistvu zaslužen za zakon v Republiki Salvador, za Bitcoin kot uradno plačilno sredstvo. Ne. In mi je zelo všeč, oni v bistvu ponujajo samo Bitcoin storitve, nobenih drugih kriptovalut in so iz tega vidika veliko bolj varni, ker se njihovi razvijalci lahko fokusirajo na eno stvar. Ne. In to je tudi velika pomankljivost oziroma pogosta pomankljivost trojnih denarnic. Če ponujajo preveč, par tisoč kriptožetonov, so že takoj manj varne, ker imajo več v bistvu kode, katere treba nadzorovati in več kovancev, na katere se treba fokusirati in jemljajo fokus od Bitcoina. Ne. Na ta način je Strike, po mojem mnenju, bolj zanesljiv, bolj varen, ne, in omogoča Lightning. Oni so bili pionirji Lightninga na svetu, eni izmed njih, ne, seveda. In imajo tudi zelo ugodne provizije. Da, ne, da jih priporočam, ampak jaz osebno njih pač primarno zaporam.
Kako ponavadi plačeš, recimo, ko si iz menjalnice na svoj ključek oziroma preneseš, ne, Bitcoin, je to?
Vedno je odvisno od stanja v omrežju, ne? Od kapacitete omrežja oziroma, če gledamo blockchain, koliko transakcij čaka v tem mempoolu, več kot jih čaka, više bodo provizije, ne? Ker to je prosti trg za provizije na omrežju in Strike tudi to spremlja. Ne? Torej, niže kot so provizije v mempoolu, niže bodo provizije na Strike in oni ti tudi ponujajo opcijo brezplačnih withdrawalov, ne? Brezplačnih dvigov na lastno hrambo, ampak v bistvu kar naredijo je, da boš počakal malo dlje, ker tukaj se gre samo za prioriteto, ne, koliko hitro ti želiš sredstva prejeti. Če jih želiš hitro, prioritetno, boš pač mečkaj več mogel plačati. Če pa počakaš cirka 24 ur, oni v bistvu združijo več teh transakcij uporabnikov v eno in ti ponujajo brezplačne dvige in jih razpršijo na to, na tiste naslove, kot so bili določeni. Tako da se da tudi za ston sredstva predstaviti in to Strike ponuja.
Tudi nazaj iz denarnice na menjalnico?
Tam je pa odvisno od tega, kater program mi uporabljamo za pošiljanje, se tudi da določa, da bo naš znesek nič, a vprašanje je zdaj, če bo šel skozi, pa ko hitro bo šel skozi, spet odvisno od stanja v omrežju, lahko pa določimo, zdaj so recimo zgodovinsko zelo nizke provizije v samo omrežju, a v blockchainu in se recimo da zelo ugodno poslati sredstva. Je pa tle še par faktorjev tehničnih podrobnosti, ki se ne bi jih spuščal v njih, zakaj se lahko kdaj provizije povečajo, če v bistvu ne delamo konsolidacije naših sredstev znotraj denarnice. To je potem že malo bolj advanced nivo.
Če zdaj zaokroživa nazaj na ceno Bitcoina, ne? Ljudje vedno pravijo, še malo zdaj počakamo, da to pade, ne, na neko nižjo ceno, pa potem vstopimo kot naložbo. Ali so sploh že zamudili s to naložbo, so prepozni, ne vem, bi to mogli narediti že leta 2017, ali je vseeno še vedno pravi čas, da izvedo naložbo v Bitcoin? Na njim to ne bo žal.
Takih ljudi poznam ogromno. Ja. Tudi, ko delam kakšna osebna svetovanja znancem ali pa kakšnim, ki me prosijo, ne, da jim pomagam, me vedno sprašujejo, se mi splača ali rajš počakam še nekaj časa, ne, da vložim v Bitcoin. In takim ljudem vedno rečem, najprej se izobrazi o tem, kaj te Bitcoin predstavlja, zakaj je pomemben, si vzem. Tukaj Saylor skozi podarja, ne, v življenju porabimo par 10 000 ur svojega časa, da ustvarjamo premoženje, da ustvarjamo svoj denar. Zakaj ne bi uporabil par 100 ur za to, da se naučimo, kako ga ohraniti? In to je izjemno pomembno. Ne? In spoh pri Bitcoinu, ki je večkrat označen spoh strani kakšnih tujih medijev za neko špekulativno naložbo, nekaj strašljivga, ne? Vzemite si čas, preberte si knjige, poslušajte podcaste, ne? In se na ta način izobrazite, da spoh veste, zakaj vrednost Bitcoina narašča, zakaj je volatilen, da razumejo te detajle. Ne. Šele potem lahko ugotovijo, kdaj se njim splača investirati. Recimo napaka, ki sem jaz na začetku delo, je, da sem glih zamudil tisti poskok cene, potem, ko sem se odločil nek večji del svojega premoženja vložiti v Bitcoin in nisem razumel, da zdaj se počas trg obrača spet nadol, ne, da nastopa nek medvedji cikl, sploh v času COVID-a. Ne. In sem potem čakal par let, da je tisto premoženje bilo spet v pozitivi. In s časom v bistvu je najboljša strategija, ki se izkaže ta DCA.
Dollar cost averaging se pravi vsak mesec, da nameniš.
Poprečenje stroška nekaj tazga, mislim, da je slovenski izraz, ki smo ga prevajali, ampak se gre, ja, da si izbereš v bistvu časovni interval, na katerem boš določen fiksen znesek, fiatni znesek, ne investiral v Bitcoin. In na dolgi rok je to strategija, s katero akumuliraš največ Bitcoina in se izogneš celotne volatilnosti. Ne.
Sploh, če se ti ne da spremljati trgov, ne, da vidiš, oči, zdaj gremo gor, gremo dol, pa če vsak mesec 15. daš v njih 100 evrov noter ali 200 in je...
Je mečken problem, ker se ti nabirajo tako imenovani kupončki, ki se jim reče UTXO in na ta način si, potem, ki jih prenašaš iz enega mesta na drug, lahko zelo odvigneš provizijo, če nisi previdena, ne? Ampak to ni tak problem. Je pa to najboljša strategija za ljudi sploh zato, ker pač 15. vsak mesec prejmejo plačane in takrat lahko dajo na stran. Se pravi, lahko njihov interval en mesec, lahko si dajo na ena, dva tedna, tok pa tok. In je to najboljša strategija. Če ima pa kdo večjo količino kapitala, ki bi jo rad hitro vložil v Bitcoin, je pa že treba malo makroekonomsko spremljati, kaj se dogaja. Ne. In tudi si določa časovni razpon. Na 4 leta še nihče ni bil v minusu v Bitcoinu. Ne. Na nekje leto, 2 leti pa zelo hitro se zna zgoditi.
Kroži fama, ne, da je pravzaprav dovolj, da imaš nič celih en Bitcoin in to je dovolj za celo življenje. Da v bistvu tudi za nadaljne generacije, da boš
Ja, potrebno se zavedati, da 21 milijonov kovancov bo obstajalo. Ljudi je zaenkrat 8 milijard. Od 21 milijonov se špekulira nekje 4 do 5 milijonov je bilo zgubljenih, ne, vključno z milijonom, ki ga ima Satoshi. To pomeni, da koliko bitcoina si lahko zdaj razdelimo na prebivalca zemlje, je že, mislim, da pod 0,1, če se ne motim. To je neka logika za tem v zadnji. Ampak spet, zdaj, če imamo 0,1 bitcoina in mi to vsak dan zapravljamo, to ne pomeni, da bomo lahko zdaj v neskončnost to imeli, ne. To je Bitcoin, ki ga moramo držati recimo nekaj 10 let in potem bo lahko to dovolj za celo življenje, za prihodnje generacije, verjetno. Če sklepamo, da bo cel svet posvojil, prevzel Bitcoin standard. Ne. Kratkoročno pač akumuliramo, kot ga lahko akumuliramo. Ne. Gre se bolj za to, to se predvsem vidi na primeru teh podjetij, kot je MicroStrategy, da nam daje nek zagon, nek boost, neko zanesljivo zakladniško sredstvo, ki v bistvu ojača naša podjetja ali pa nas kot gospodinstva, da si večamo količino prihrankov, kajti varčevanje danes praktično ne obstaja. Ne. Nivo varčevanja na svetu ali pa prihrankov je najnižji v zgodovini, vsaj v zadnjih 100 letih, ne. Zato ker se vsi zadolžujejo in živimo v času tega dolžniškega suženstva bankam, ker pač denar tako hitro izgublja vrednost, da se ga bolj splača sposoditi, ampak to pride z rizikom, to pride s tem, da moramo se sekirati vsak mesec, a bomo lahko poplačali, ne, obrok. In Bitcoin nam pa omogoča, da dejansko tudi, če si sposodimo denar, ga investiramo v Bitcoin, si ga sposodimo za več kot 4 leta, smo že nekako v plusu in lahko kredit veliko ugodneje poplačamo na ta način. To recimo na nivoju korporacije počne MicroStrategy. In oni so pokazali, da v 4 letih so iz nekega zrelega podjetja, ki je imel zelo, zelo nizko rast in tudi tržno kapitalizacijo nekje milijarde, narasel na tržno kapitalizacijo 30 milijard, samo zaradi Bitcoin strategije, ne. In se je izkazala kot najboljša strategija, se pravi zadolževanje v fiatnih valutah, kupovanje, kopičenje Bitcoina kot zakladniške rezerve in so celo v tem časovnem razponu outperformal Nvidia. Ne. In veliko podjetij se je zdaj začel obračati proti temu, ker je veliko lažja strategija, kot da smo pioniri neke AI tehnologije kot Nvidia. Ne. Kupimo in kopičemo Bitcoin in to je to. Ne.
Torej, ne samo 8 milijard posameznikov, ki živi, ne, na naši zemlji, torej še podjetja
še tukaj. Še države.
Torej, bo imeti delček Bitcoina zna biti zelo zanimivo v naslednjih 15 letih. Ne, če sva zdaj recimo rekla, da je 15 let od nastanka že minilo, ne, da smo videli vse možne hecne pripetljaje, tisto spico in tako naprej. Kaj? Pravzaprav vse še čaka, ampak ne, ta avstrijska ekonomska teorija bo imela ključno vlogo, ne, v nadaljni prihodnosti, tudi če se bo seveda Bitcoin tudi uveljavil v našem obstoječem sistemu. Ne.
Ja.
ZDA mislim, da ima 35 tisoč milijard, torej 35 bilijonov dolga, Ne, rekordno.
Ja. Zanimivo pri avstrijski ekonomski teoriji mi je to, ko sem bil na inštitutu Mises v Alabami dve leti zapored in spoznal te v bistvu neke glavne profesorje iz tega področja iz Amerike, je bilo to, da oni Bitcoina niti niso še tako dobro poznali, niti podpirali. So bili nekatere izjeme, ki so ga videli kot nek produkt avstrijske ekonomije, kot nek zanesljiv denar, ampak veliko ljudi je bilo zelo skeptičnih, ker se oklepa zlata še iz časa Rona Pola in tega gibanja. Ne?
Mm-hmm.
Ampak zdaj se pa vidi, da po mojem mnenju je Bitcoin neko ultimativni produkt avstrijske ekonomske teorije, kot nek res popoln zanesljiv denar. In se vidi, da postaja to edina neka rešitev, ki jo imamo, ker ti zlato se je izkazalo, da ne rešuje tega problema dolga, ne, in zadrževanja držav in hkrati omogoča državam, da si ga polastijo na račun centralizacije v bankah, trgovanja z bankovci in potem bistvo centralne banke nastanejo in zasežejo zlato. To se je zgodilo kar nekajkrat v zadnjih 100 letih. Bitcoin pa postaja zdaj edino neko zavetje pred tem oziroma izhod iz te krize, ki nas čaka. In tudi dr. Amus v knjigi, mislim, da v Fiatnem standardu, upiše, da mogoče niti ta prehod na Bitcoin standard ne bo tako katastrofalen, če bo Bitcoin uspel postopoma nekako počrpati ta dolg in uskladiti gospodarstvo. Ne? Lahko pa pride do zelo velike krize.
Se je to, ker istočasno bomo mogli imeti dva sistema. Ne? Pravzaprav ta visoka zadolženost, rekordna, ne? Kako pač natiskamo. Ja. Denar in na drugi strani omejeno količino, ne? In to se bo mogel...
To se bo mogel nekako izenačiti, zdaj, kako se bo. Ja. Kajti problem tega, da bi države začele akumulirati veliko bitcoina, sploh zelo zadolžene države je, da ne bo imele iz česa plačevati izdatkov potem, ne? Ker ta posvojitev bitcoin standarda bo ošibila njihovo zmožnost izdajanja posojil preko svojega dejanskega kritja, ne? Preko dejanskih bitcoinov, ki jih imajo v rezervi, to je to bančništvo s delnimi rezervami, in bo Bitcoin v bistvu to onemogočil, kar pomeni, da bo obseg samega javnega sektorja v ZDA postal veliko nižji. Že danes toliko denarja, kot oni porabijo za vojsko, ne porabijo večina držav skupaj. In to ni vzdržno. Sploh za državo, ki je v nekem mirovnem stanju, ki ni direktno v vojni z nekimi drugimi državami, ne moramo imeti toliko visokih vojaških izdatkov, ki v bistvu jih plačuje davkoplačevalci. In Bitcoin to še dodatno bremza, zato tudi verjetno ne bo v interesu tem, ki so zdaj na oblasti, ki se soočajo s tem problemom, da bi posvojili Bitcoin na tak način, ker bi jih ošibil, ker bi jim odzel to zmožnost financiranja javnega sektora. Ne? In nihče ne želi odpuščati ljudi iz javnega sektorja, ker potem brezposelnost naraste in se dogaja problemi. Ne?
Dobro, kaj še niso povedala, pa je pomembno, časa nam je že skoraj zmanjkalo, evo, en uro sva že čez. Tako da, Klemen, od Barantanja do Bitcoina, hvala lepa za obisk v studiju. Pridi še kdaj, no, da poklepetava o Bitcoinu, pa da se, da rečeva, zanalizirava morda tudi ceno, ker mislim, da to gledalce in poslušalce vedno zanima.
Hvala za povabilo, jaz sem zelo užival v debati in res upam, da bom še kdaj vabil.
Vsekakor, hvala lepa.
Hvala.
Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Še naprej uživajte v poletju, spremljajte nas, finančne vsebine, tako na kanalu AOS, notri informativne oddaje Svet, kot zanimivimi gosti v četrtkovih popkestih na 24ur.com. Hvala za pozornost in prijeten teden še naprej. Na svidenje.
Tudi,